Unajua, mara nyingi tunapozungumzia kuanza maisha mapya, kuna ile picha ya usafi wa ghafla inayotujia akilini.
Ndiyo, picha ya utulivu kabisa.
Yani, ni kama vile kununua nyumba mpya. Unaipiga rangi kwa nje, unapanda maua mazuri sana langoni, na kila anayepita anasema, ah, hapa kuna amani.
Kila kitu kiko shwari.
Kabisa. Lakini vipi ukigundua kwamba chini ya ule msingi uliopakwa rangi mpya kuna mabomu yaliyofukiwa yanayosubiri kulipuka?
Hilo ni jambo la kutisha sana.
Ni hatari. Chini ya hiyo picha ya utulivu kuna giza nene ambalo linaanza kupenya na kuharibu kila kitu kuanzia ndani. Na wewe unayotusikiliza leo, hiki ndicho hasa tunachokutana nacho kwenye huu uchambuzi wetu wa kina.
Uchambuzi wa maelezo ya Daktari Kenneth Mather, sawa?
Sahihi kabisa. Kikao chake cha 20 kuhusu kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 34. Tunaangazia ule mpito mzito kati ya maisha ya zamani ya Yakobo na mustakabali wa wale watoto wake 12.
Na hii sio hadithi ya ushindi mwepesi hata kidogo.
Hapana. Ni stori iliyojaa udanganyifu, tamaa ya madaraka, kisasi na yani. Jambo ambalo linashangaza zaidi ni jinsi ahadi za Mungu zinavyofanya kazi katika uozo wa kutisha wa kibinadamu.
Ukiangalia familia ya Yakobo katika kipindi hiki, unapata picha kamili ya nini kinatokea wakati msingi wa kiroho na kimaadili unapooza kutoka ndani.
Na ili tuelewe uzito wa jambo hili, inabidi tuweke muktadha sawa.
Ndiyo, muktadha wa kijiografia na ule wa kisaikolojia. Unajua, Yakobo amesafiri umbali mrefu sana. Ametoka kwenye mapambano makali sana na mjomba wake Labani.
Mapambano yaliyochukua miaka mingi sana.
Miaka mingi, kisha amekabiliana na ile hofu ya kuuawa na kaka yake Esau. Na sasa amevuka mto Yordani, anafika katika eneo la Shekemu kwa amani.
Yaani anashusha pumzi.
Kabisa. Sio tena mkimbizi, anaanza kutulia. Na hili ni jambo kubwa sana kwa mtu ambaye ameishi maisha yake yote akihamahama na kukimbia matatizo.
Matatizo ambayo kimsingi aliyatengeneza yeye mwenyewe.
Ndiyo, kwa kiasi kikubwa.
Sasa hapo Shekemu, anaamua kufanya kitu kinachoonekana kama hatua ya kwanza ya kujenga mizizi. Ananunua kipande cha ardhi kutoka kwa wana wa Hamori, ambaye ni baba yake Shekemu.
Ananunua kwa vipande 100 vya fedha.
Sahihi. Na kisha anapiga hema lake na anajenga madhabahu wanaoita El Elohei Israeli, yani Mungu, Mungu wa Israeli.
Ni tamko kubwa sana hilo.
Unapotazama hatua hii, unaona mtu anayejaribu kutangaza kwamba, ah, nimepata makao ya kudumu. Sio tu eneo la kulisha mifugo, bali anatengeneza kitovu cha kiroho kwa familia yake.
Lakini kama ulivyosema mwanzo, ile nyumba iliyopakwa rangi inaanza kuonyesha nyufa zake haraka sana.
Bomu la kwanza linalipuka, na linalipuka kupitia tukio la Dina.
Ndiyo. Sasa Dina ni binti wa Lea, dada wa damu wa Simeoni na Lawi. Maandiko yanasema alitoka kwenda kuwatembelea wanawake wa eneo hilo.
Lakini kuwatembelea hapa kuna maana pana zaidi, sivyo?
Kabisa. Katika muktadha wa jamii za kale, ilikuwa ni zaidi ya salamu za kawaida tu. Huenda ilikuwa ni jaribu la kutengeneza uhusiano wa kijamii na majirani wao wapya.
Aha. Kujenga ujirani mwema?
Ndiyo. Lakini mwanamfalme kwa eneo hilo, Shekem, anamuona. Na hapa, lugha ya asili inayotumika kuelezea tukio hili ni ya kikatili sana. Inaonyesha matumizi ya nguvu ya wazi.
Kwamba alimuona, akamchukua na kumnajisi, akambaka.
Ni tukio la unyama. Na hapa ndipo mambo yanachukua mkondo unaochanganya akili sana. Baada ya kitendo hicho cha kikatili, Shekemu anavutiwa naye na kumwomba baba yake huyo Hamori afanye mazungumzo ya kidiplomasia ili amuoe Dina.
Yaani hapa ndipo napata shida sana kuelewa mantiki yao. Ni kama, unajua, wewe unayosikiliza fikiria hili. Ni kama kujaribu kuweka plasta kwenye kidonda cha risasi ulichosababisha wenyewe.
Ni mlinganisho mzuri sana.
Shekemu anajaribu kuhalalisha unyama aliofanya kwa kufuata taratibu za kisheria za ndoa baadaye. Anafikiri kwamba uwezo wake wa kisiasa na utajiri wake unaweza kufuta ule ukweli kwamba amembaka binti wa watu.
Utajiri na madaraka vilimpa kiburi.
Lakini zaidi ya kitendo cha Shekemu, kile kinachonikasirisha na kunishangaza kupita kiasi ni Yakobo. Yakobo anapata taarifa hizi. Yeye ni kiongozi wa familia, mtu aliyepewa jina jipya na Mungu. Na anafanya nini?
Anakaa kimya.
Anakaa kimya, anasubiri watoto wake warudi kutoka kondeni. Kwa nini baba anakaa kimya binti yake anapodhalilishwa kwa kiwango hiki?
Unajua, ukimya wa Yakobo ni kielelezo cha kuporomoka kwake kisaikolojia na kiroho kwa wakati huo. Daktari Matthews anachambua hili kwa kina sana.
Inakuwaje hapo?
Yakobo yuko katika nchi ya ugenini. Anahisi yuko hatarani. Hivyo, anajali zaidi hadhi yake ya kisiasa na kiuchumi na majirani zake, kuliko kutetea utu wa binti yake.
Kumbe ni hofu?
Hofu tupu. Fikiria kisaikolojia. Ameshatumia nguvu zake zote kupambana na Labani na Esau huko nyumba. Sasa hivi anataka tu kuishi kwa amani, hata kama amani hiyo ina gharama ya aibu.
Anatoa kafara wajibu wake kama baba?
Kabisa. Hataki mgogoro na watawala wa Shekemu. Lakini kile ambacho Yakobo hakioni ni kwamba ukimya huu wa uoga unajenga ombwe kubwa sana la uongozi.
Na kwenye familia yoyote, baba anapoacha nafasi yake wazi, lazima kuna mtu ataijaza tu.
Na hapo ndipo watoto watu wanachukua hatua mkononi wao.
Watoto wanarudi kutoka machungani na wanapata taarifa. Vyanzo vyetu vinasema walisikitika na hasira yao ikawaka sana, kwa sababu hili lilikuwa jambo la aibu katika Israeli.
Hasira yao ilikuwa na uhalali, lakini kinachofuata
ni machafuko. Hamori anakuja na ofa. Badala ya kuomba msamaha kwa kile mtoto wake alichofanya, analeta pendekezo la kibiashara.
Ofa inayoshawishi sana kwa mtu anayetafuta usalama.
Anasema, tuoane, tuchangamane, binti zenu wawe wetu, na wetu wawe wenu, na mtaweza kufanya biashara na kumiliki ardhi hapo kwetu.
Kwa Yakobo, hili onekana kama suluhisho zuri sana, lakini diplomasia.
Lakini kuna ajenda nzito zaidi nyuma ya ofa hii, ya kuoana, si unajua?
Ndiyo, ajenda ni kumezwa kwa utambulisho wao kabisa. Katika historia yote ya kale, kuoana na mataifa ya kigeni haikuwa tu swala la ndoa.
Ilikuwa ni siasa.
Ilikuwa ni mikakati ya kiuchumi na kisiasa ya kumeza makabila madogo. Hamori na Shekemu wanaona fursa hapa. Ikiwa watashangamana, mifugo ya Yakobo, utajiri wake na nguvu kazi yake yote itakuwa sehemu ya mji wao.
Yani watawameza wote.
Na zaidi ya hayo, kuoana huku kungeambatana na kuingiliana kwa ibada.
Aha, wangeanza kuabudu miungu ya Wakanaani.
Kabisa. Ni mkataba ambao ungemaliza utambulisho wao wa kiroho uliotengwa maalum na Mungu. Na watoto wa Yakobo wanaliona hili, au labda wanatumia tu fursa hii kutekeleza hasira yao. Wanajibu kwa hila.
Na hila hiyo ndio inaleta mwelekeo wa kutisha zaidi katika huu uchambuzi wetu. Wanasema, sawa, tunaweza kukubali mkataba huu, lakini tuna sharti moja. Hatuwezi kumtua dada yetu kwa watu wasiotahiriwa. Wanataka wanaume wote wa Shekemu watahiriwe.
Ni jambo la kushtua sana hili.
Hebu fikiria jambo hili kwa kina. Wanatumia ishara takatifu kabisa ya agano lao na Mungu.
Ishara iliyotolewa kwa Ibrahimu tangu sura ya 17.
Ndiyo.
Wanaitumia kama mtego wa kivita. Ni sawa na kutumia mkataba wa amani kuficha bomu. Badala ya kuwa alama ya upendo na agano, inakuwa chombo cha maandalizi ya mauaji.
Kutumia utakatifu kama silaha ni kiwango cha juu sana cha upotovu. Tohara ilikuwa na maana kubwa sana kwao. Ilikuwa ni alama katika miili yao kwamba wao ni tofauti, wametengwa.
Sasa kuwataka Washekemu wafanye hivi, walikuwa wanaichezea dhihaka alama ya Mungu.
Na kwa upande wa Washekemu wenyewe, wanakubali kufanyiwa upasuaji huu mgumu sio kwa sababu ya imani.
Hapana, ni kwa sababu ya tamaa.
Viongozi wao wanawashawishi kwa kusema, je, mifugo yao na mali zao hazitakuwa zetu?
Wanahesabu faida za kiuchumi.
Wote wanakubali kutahiriwa bila kujua wameingia kwenye mtego wa kifo. Basi siku ya tatu inafika. Wanaume wa Shekemu wako katika maumivu makali zaidi ya ule upasuaji. Hawawezi hata kusimama kujitetea.
Hawana uwezo wa kushika silaha.
Simeoni na Lawi wanaingia mjini na kuwafyeka wanaume wote, wanawachinja. Kisha ndugu zao wengine wanajiunga nao, wanapora mali, wanachukua mifugo na kuwateka wanawake na watoto.
Ni mauaji ya kimbari yaliyopangwa kwa umakini sana.
Hapa ndipo ninapata mshituko mwingine mkubwa kuhusu Yakobo. Watoto wake wamefanya mauaji ya halaiki, wametumia jina la Mungu wao vibaya. Na unajua Yakobo anafanya nini?
Analalamika.
Analalamika tu. Anasema wamemfanya awe harufu mbaya kwa Wakanaani na Waperizi. hajali haki, hajali damu iliyomwagika, anahofia tu usalama wake.
Hali ya Yakobo hapa inaonyesha jinsi hofu inavyoweza kumpofusha kiongozi asione maadili. Hofu ya kujilinda inaondoa kabisa ufahamu wake wa kiroho. Yakobo haangalii tena uhusiano wake na Mungu.
Anaangalia nini?
Anaangalia tu idadi ya maadui zake.
Yaani anawaza piara yake, ile taswira yake kwa majirani.
Kabisa. Na kwa upande wa watoto wake, hakuna hata chembe ya toba. Wanapokosolewa na baba yao, wanajitetea kwa kiburi wakisema, "Je, alipaswa kumtendea dada yetu kama kahaba?"
Wanatumia udhalimu uliofanywa kwa dada yao kuhalalisha udhalimu wao wenyewe wa kuua mji mzima. Lakini subiri kidogo. Inabidi tupinge hili kidogo kwa sababu linasumbua sana kimantiki.
Sawa, hebu tuone.
Kama Mungu ni mtakatifu na hawa ndio watu waliowachagua kubeba ahadi yake kwa dunia.
Ndio.
Inakuwaje anawaacha? Kwa nini Mungu anaruhusu watu wanaofanya mauaji ya kimbari na kutumia agano lake kama silaha waendelee kuitwa taifa lake teule?
Ni swali la msingi sana.
Mtu anayetazama hili kwa nje anaweza kusema huu ni upendeleo usio na haki, kwamba Mungu anakuwa mshirika wa uovu wao.
Na hili ndilo swali gumu zaidi ambalo wanateolojia na wachambuzi kama Dr. Matthews wanakabiliana nalo. Lakini jibu lake linabadilisha kabisa jinsi tunavyoangalia historia hii.
Kivipi?
Unajua, Mungu hawatumii kwa sababu ya wema wao. Matendo yao yanathibitisha hawana wema wowote. Mungu anawatumia kwa sababu ya uaminifu wake kwenye ahadi aliyompa Ibrahimu.
Ah, kumbe inahusu ahadi ya awali.
Ndiyo. Katika vitabu kama Kumbukumbu la Torati baadaye, Mungu anawaambia wazi wazi, "Sikuwachagua kwa sababu mlikuwa wema, bali kwa sababu ya agano na baba zenu." Upendeleo huu sio wa kuhalalisha dhambi.
Ni onyesho la neema inayofanya kazi katikati ya uozo.
Hasa. Kama Zaburi ya 130 inavyosema, "Kutoka vilindini nimekulilia, ee Bwana. Kama wewe ungehesabu maovu, nani angesimama?"
Hakuna ambaye angesimama.
Mungu anaanza na ubinadamu uliovunjika ili atengeneze mstari utakaoleta wokovu. Lakini, na hii ni muhimu sana, haachi dhambi zao zipite bila mabadiliko.
Anawaongoza kwenye hatua inayofuata,
ambayo ni utakaso.
Basi, badala ya kuacha waangamizwe na majirani zao wanaotaka kulipiza kisasi, Mungu anaingilia kati ili kulinda ahadi yake, na anamwamuru Yakobo aondoke Shekemu.
Arudi Betheli.
Na hapa kuna jambo la kuvutia sana. Ili kurudi pale ambapo alikutana na Mungu awali, lazima wafanye kile ninachoweza kukiita hard reset ya kiroho.
Kama kwenye kompyuta.
Kama kompyuta iliyojaa virusi vibaya sana. Yakobo anaamuru familia yake iondoe miungu ya kigeni, wajisafishe na kubadili nguo zao. Hili linanishangaza, yani mpaka wakati huu bado alikuwa anafanya ibada za sanamu.
Hili linafunua unafiki mkubwa uliokuwepo ndani ya familia. Kumbuka, Raheli alikuwa ameiba sanamu za nyumbani za baba yake walipokuwa wanaondoka.
Ah, ndiyo, zile sanamu za Labani.
Sanamu hizi hazikuwa tu vipande vya mbao. Katika tamaduni zao, kumiliki sanamu hizo ilikuwa ni alama ya kumiliki urithi wa kifamilia na ulinzi wa kiroho.
Sasa Yakobo anachukua hatua. Anazichukua zote pamoja na ereni zao ambazo zilitumika kama hirizi,
na kuzizika chini ya mwaloni huko Shekemu.
Kitendo cha kuzizika kimwili ilikuwa ni tamko la kiroho. Walikuwa wanazika kabisa historia yao ya kuunganisha ibada ya Mungu wa kweli na miungu mingine.
Walihitaji usafi kamili ili kusonga mbele na Mungu.
Ile picha ya kuzika hirithi chini ya mti ina nguvu sana, na kile kinachotokea baada ya hapo kinathibitisha ulinzi wa Mungu. Vyanzo vinasema hofu ya Mungu ilishuka juu ya miji inayowazunguka.
Hakuna aliyewafuatia.
Hakuna. Wanafika Betheli salama. Mungu anamtokea tena Yakobo, anathibitisha lile jina lake la Israeli, yule anayepambana na Mungu, na anarudia zile ahadi, anajitambulisha kama El Shaddai, Mungu Mwenyezi.
Na Yakobo anasimamisha nguzo ya mawe hapo.
Inaonekana wamevuka salama, lakini ili ule ukurasa wa zamani ufungwe kweli, inabidi yaliyopita yafe kimwili pia.
Na hilo linaonekana wazi kupitia mfululizo wa vifo vinavyofuata mara tu baada ya ule utakaso.
Vifo vinne vikubwa, si ndio?
Ndio, tunaona mpito wa wazi. Kwanza, kama tulivyoona, walizika miungu yao ya kigeni. Pili, Debora, yaya wa mama yake Yakobo, anafariki. Tatu, Raheli, mke ambaye Yakobo alimpenda zaidi, anafariki wakati akijifungua Benjamini. Kifo hiki ni pigo kubwa, lakini kuzaliwa kwa mtoto wa 12 kunakamilisha idadi ya makabila.
Na wanne ni nani?
Ni baba yake ya Yakobo, Isaka, anafariki na kuzikwa. Hivi ni viashiria kwamba kipindi cha waanzilishi kinamalizika rasmi. Sasa historia inahamia kwa uzao wa Yakobo.
Kifo cha Raheli kikileta uhai wa Benyamini ni fumbo zito sana. Lakini kwa kuwa hii familia haijawahi kukosa sarakasi, tunapata anguko jingine linaloshtua. Wakiwa safarini, Rubeni, mtoto wa kwanza, analala na Bilha, suria wa baba yake.
Kosa la kihistoria kabisa.
Sasa nikiangalia hili, mtu anaweza kusema ni tamaa tu. Lakini ukiangalia siasa za familia, nahisi kuna kitu kirefu zaidi hapa.
Umeona mbali sana. Halikuwa tu swala la tamaa ya kimwili, ilikuwa ni hesabu kali la kisiasa. Raheli amefariki na Rubeni ni mtoto wa Lea, mke asiyependwa.
Kwa hiyo anajaribu kuchukua mamlaka.
Kabisa. Katika Mashariki ya Kati ya kale, kuchukua masuria wa baba yako ilikuwa ni tangazo la hadhara la kuchukua mamlaka yake.
Kama Absalom alivyofanya kwa Daudi baadaye.
Sahihi kabisa. Lakini hatua hii inashindwa vibaya. Badala ya kumpa mamlaka, inamnyang'anya haki yake ya mzaliwa wa kwanza, ambayo baadaye ilienda kwa watoto wa Yusufu, Efraimu na Manase.
Kile alichofikiri kitampa nguvu ndicho kilichomwangamiza. Kila mahali kwenye uzao huu unaona ushindani na njama. Lakini jambo hili linaunganishwa na sehemu ya mwisho ya uchambuzi wa Daktari Matthews inayozungumzia sura ya 36, uzao wa Esau.
Waedomu.
Ndiyo. Mara nyingi tunaruka hizi orodha za majina. Lakini mwandishi anaorodhesha wafalme wa Edomu na anaweka dokezo kwamba wafalme hawa walitawala kabla ya mfalme yoyote kutawala Israeli. Kwa nini mwandishi anatupa hiyo orodha hapa mwishoni?
Mwandishi anatumia orodha hii kujenga ulinganisho wenye nguvu sana. Esau, ambaye aliacha ahadi, uzao wake unapata mafanikio ya haraka sana ya kisiasa. Wana wafalme, wana nguvu za kijeshi.
Wakati familia ya Yakobo bado inahangaika kwenye mahema.
Wakigombana wao kwa wao, hawana hata ardhi isipokuwa pango la kuzikia.
Inaonekana kama waliomkataa Mungu wanashinda.
Lakini ni dokezo la kiunabii, inawaambia wasomaji wa baadaye, ndiyo, Edomu ina wafalme sasa, lakini vumilieni. Kupitia ule uzao uliojaa kasoro wa Yakobo, hasa kabila la Yuda, atakuja mfalme.
Mfalme ambaye atatawala mataifa yote, Daudi na hatimaye Yesu Kristo.
Ahadi ya Mungu inachelewa kwa viwango vyetu, lakini ikifika inabadilisha dunia.
Picha kubwa inayochorwa hapa ni ya kustaajabisha. Tukijaribu kufunga nyuzi zote za uchambuzi wetu leo, tunaanza na ile nyumba inayoficha uozo kule Shekemu.
Ndiyo.
Tumeona ukimya wa kiongozi unavyozalisha ukatili, na jinsi agano takatifu lilivyotumiwa kufanyia mauaji. Lakini katikati ya hofu yote, Mungu aliingilia kati na kulazimisha ile hard reset.
Na licha ya njama zote, mpango wa Mungu haukuzuilika.
Hii inaonyesha jinsi Mungu anavyochukua vitu vilivyovunjika na kuvitumia kujenga kitu cha milele.
Nadhani somo kubwa kabisa kwa msikilizaji wetu ni kwamba ukuaji wa kweli hauhitaji ukamilifu 100% ili uanze. Mungu hawasubiri watu wawe wasafi ndipo awatumie, anaanza nao pale walipo.
Uvumilivu unaozidi makosa yetu. Hebu fikiria hili kwa muda, wewe unayotusikiliza. Urudi kwenye picha yetu ya mwanzo. Simeoni na Lawi walihalalisha ukatili wao wakisema walikuwa wanatafuta haki kwa dada yao.
Walijiona kama mashujaa wakati huo.
Wakati huo, wanafanya mauaji ya kimbari. Hili linakuachia swali zito la kutafakari katika maisha yako, au hata kwenye jamii yetu leo. Ule mstari mwembamba unaotenganisha kati ya kuwa na hasira ya haki dhidi ya uonevu, na wewe mwenyewe kugeuka kuwa mnyama yule yule unayempiga vita, uko wapi hasa? Fikiria hilo sana. Tutaonana wakati mwingine.